News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจนครลาสเวกัสยังคงพยายามสืบหาแรงจูงใจของมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐสหรัฐสั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตคิวบาเดินทางออกจากสหรัฐภายใน7วันเพื่อตอบโต้ที่มีเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐหลายคนเจ็บป่วยอย่างไม่มีสาเหตุในคิวบาและรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้ตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์3คนเจ้าของผลงานการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของฟิลิปปินส์ที่กำลังเอ็นเอียงเข้ามาหาสหรัฐอีกครั้งโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่2ในประเด็นเรื่องการต่างประเทศตามด้วยเรื่องของ Pop-up Store ที่ว่ากันว่าเป็นแนวทางใหม่ของร้านค้าแห่งอนาคตส่งท้ายกันด้วยรายงานวิจัยที่ว่าคู่รักที่คบกันนานๆ นั้นจะมีความชอบในรสชาติอาหารเหมือนกันจริงหรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดายังคงพยายามสืบหาแรงจูงใจของมือปืนผู้ก่อเหตุยิงกลาดใส่ฝูงชนราว 22,000 คนที่ร่วมชมคอนเสิร์ตกลางแจ้งด้านนอกโรงแรมมันเดเลเบย์เมื่อคืนวันนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59คนบาดเจ็บ527คนนะครับโดยสืบทราบต่อมาว่าผู้ก่อเหตุนั้นคือนายสตีเฟนแพดด็อกชาวอเมริกันวัย64ปีจากเมืองเมสคีธรัฐเนวาดาซึ่งเขาได้ชิงฆ่าตัวตายขณะที่ตำรวจบุกไปที่ห้องของเขาบนชั้นที่32ของโรงแรมมันเดเลเบย์ดังกล่าวนะครับโดยตำรวจพบอาวุธปืน23กระบอกในห้องพักในโรงแรมดังกล่าวนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนเพิ่มเติมอีก19กระบอกที่บ้านของเขานะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงมือปืนผู้นี้ในวันอังคารโดยบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิตและมีปัญหามากมายรวมทั้งยังได้กล่าวยกย่องตำรวจลาสเวกัสที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามือปืนผู้นี้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายและถึงแม้กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างว่ามือปืนผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้แต่อย่างใดนะครับทางด้านน้องชายของนายสตีเฟนแพดด็อกกล่าวว่าตนและครอบครัวต่างรู้สึกตกใจและงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าพี่ชายของตนนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือศาสนาใดๆรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผิวขาวแนวคิดสุดโต่งและก็ไม่มีประวัติเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตด้วยนะครับและที่เปิร์โตริโกนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนมาเรียและได้พบหารือกับผู้นำของเปอร์โตริโกเกี่ยวกับการฟื้นฟูบูรณะประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งรวมถึงทหารสหรัฐที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในส่วนของการนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้และช่วยฟื้นฟูบูรณะความเสียหายประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบเทียบการเสียชีวิตของชาวเปอร์โตริโก16คนในเฮอริเคนครั้งนี้กับจำนวนมากกว่า 1,800 คนระหว่างที่เกิดเฮอริเคนคาทรีน่าที่นิวออร์ลีนส์เมื่อ12ปีก่อนโดยบอกว่าเป็นเพราะการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิบที่เปอร์โตริโกทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียง16คนเท่านั้นซึ่งทุกคนควรภาคภูมิใจประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐโดยบอกว่าตนเกลียดที่จะต้องบอกว่าเปอร์โตริโกทำให้งบประมาณบานปลายแต่ก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะเป็นการใช้เงินเพื่อช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการส่งความช่วยเหลือที่ล่าช้าและน้อยเกินไปให้แก่ผู้ประสบภัยในเปอร์โตริโกนะครับ ขยับไปที่คิวบาครับสหรัฐแจ้งกับรัฐบาลคิวบาในวันอังคารว่าได้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้เจ้าหน้าที่การทูตของคิวบา15คนเดินทางออกจากสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันทันทีโดยให้เวลา7วันในการเดินทางออกจากสหรัฐนะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐสั่งลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวานาสืบเนื่องจากที่มีเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐ22คนเจ็บป่วยอย่างลึกลับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งบางคนนั้นมีอาการคล้ายหัวใจล้มเหลวด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวในวันอังคารว่าการตัดสินใจขับเจ้าหน้าที่การทูตของคิวบาออกจากสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอบสนองที่คิวบาไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวานาอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาต่อไปและก็จะร่วมมือกับคิวบาในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวานาล้มป่วยจากหลายอาการด้วยกันนะครับรวมทั้งการสูญเสียการได้ยินมีอาการมึนงงและมีปัญหาในด้านการนอนหลับถึงกระนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมิได้กล่าวหาว่ารัฐบาลคิวบาอยู่เบื้องหลังการทำร้ายเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับขณะที่คิวบาก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องเช่นกันครับข้ามาที่เอเชียบ้างนะครับหลังจากที่ฟิลิปปินส์แสดงท่าทีต่อต้านอิทธิพลและต้องการเป็นอิสระจากนโยบายของสหรัฐมาประมาณ1ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายปีเตอร์เคทาโนรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นกำลังต้องการกลับไปมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดอีกครั้งโดยได้เสนอเรื่องนี้ระหว่างที่พบปะกับสว.โครีการ์เนอร์ประธานคณะอนุกรรมการกิจการด้านเอเชียตะวันออกของวุฒิสภาสหรัฐและเรื่องนี้ก็ดูจะมีเหตุผลมาจากแรงกดดันจากกองทัพและจากทัศนคติต่อสหรัฐของชาวฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากไทเปและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศทางเว็บไซต์เมื่อวันอาทิตย์ว่าฟิลิปปินส์กำลังเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐในความพยายามเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์โดยรวมและว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นจะเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมจากประเด็นเรื่องความมั่นคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนี้อาจจะช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วได้และมีท่าทีต่อต้านสหรัฐจากคำตำหนิวิจารณ์ของวอชิงตันในเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยหลังจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นต้นมาประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ปรับนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์โดยหันไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนรวมทั้งขอความช่วยเหลือจากรัสเซียและญี่ปุ่นด้วยขณะนี้ทั้งญี่ปุ่นกับจีนกำลังมีส่วนในแผนงาน5ปีมูลค่า 167,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแรงกดดันจากกองทัพฟิลิปปินส์รวมทั้งทัศนะในทางบวกของสาธารณชนซึ่งราว 70% ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจสหรัฐมากกว่าประเทศอื่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ประธานาธิบดีดูเตเต้ต้องเปลี่ยนท่าทีในเรื่องนี้สหรัฐกับฟิลิปปินส์นั้นเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489และขณะนี้สหรัฐก็ให้ความสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญด้วยการอนุญาตให้ชาวฟิลิปปินส์ทำงานในสหรัฐได้ในอาชีพครูและพยาบาลโดยจากชาวฟิลิปปินส์กว่า10ล้านคนซึ่งทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้นราว3ล้าน4แสนคนทำงานอยู่ในสหรัฐและส่งเงินกลับประเทศปีละหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังเป็นคู่ค้าที่สำคัญและจัดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ด้วยโดยมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงถึงกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์และมีมูลค่าการค้าซึ่งกันและกันกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยขณะนี้ผู้จ้างงานรายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์คือบริษัท Convergys นั้นเป็นธุรกิจอเมริกันซึ่งจ้างงานถึงกว่า 60,000 ตำแหน่งในฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่างๆที่ฟิลิปปินส์ได้รับจากสหรัฐก็มักจะมาพร้อมกับเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ระงับการขายปืนไรเฟิลแบบที่ใช้โจมตี 26,000 กระบอกจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้รวมทั้งประกาศจะระงับเงินช่วยเหลือ9ล้านดอลลาร์สำหรับการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติดด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็กล่าวว่าความช่วยเหลือจากจีนก็มีข้อจำกัดเช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนปักกิ่งรัฐบาลจีนสัญญาจะให้ความช่วยเหลือและการลงทุนมูลค่ารวม 24,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปักกิ่งได้ปล่อยเม็ดเงินสำหรับสนับสนุน 3,700 ล้านดอลลาร์ใน30โครงการแต่ส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังมีปัญหาติดขัดจากประเด็นเรื่องแรงงานและสินเชื่อครับหากพิจารณาจากบทบาทของสหรัฐและจากฐานะของฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีนี้แล้วอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกที่ University of New South Wales ในออสเตรเลียมองว่าฟิลิปปินส์อาจถูกกดดันให้ผ่อนปรนท่าทีเกี่ยวกับสหรัฐลงเพราะว่าขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพึ่งพาความสนับสนุนจากวอชิงตันทั้งในด้านการค้าและการป้องกันประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่2มาเสนอครับครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางเยือนทำเนียบขาวนะฮะแล้วก็ได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหารือกันถึงความร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันในหลายด้านซึ่งเมื่อวานนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์และก็ได้มีรายงานการสัมภาษณ์ตอนแรกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไทยส่วนในวันนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2เกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศมาเสนอครับ
ครับก็ได้ไปคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามานะครับตอนที่2นี้เรานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับทัศนะของท่านด้านการต่างประเทศท่านเริ่มต้นเลยบอกว่าไทยเนี่ยเปรียบเหมือนแกนของภูมิภาคอาเซียนซึ่งคงจะพูดถึงยุทธศาสตร์ของไทยซึ่งอยู่ตรงกลางของภูมิภา
ค
เป็นแหล่งดึงดูดเงินทุนเป็นแหล่งดึงดูดด้านกลาโหมด้านความมั่นคงเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเรียกว่าไทยเนี่ยคือเป็นศูนย์กลางของอาเซียนละในสิ่งที่พูดกันเมื่อระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีทรัมป์มีประเด็นอื่นๆไหมฮะประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี
้ใช่
นายกบอกว่าการที่เรียกว่าเป็นแกนกลางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสำคัญที่สุดแต่ในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเกาหลีเหนือก็เช่นกันนะครับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์บอกกับเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทรงพจน์กับคุณนิติการคงทราบดีว่าเกาหลีเหนือละเมิดมติของสหประชาชาติเรื่องการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร
์
คร
ับ
ไทยก็ให้ความร่วมมือกับมติสหประชาชาติในการร่วมกดดันเกาหลีเหนือด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจนายกบอกว่าธุรกรรมระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือด้านการลงทุนและการค้าเนี่ยตอนนี้ลดลงไปมาก
คร
ับแทบจะเหลือน้อยมากๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วท่านบอกว่าถ้าต่อไปจากนี้เกาหลีเหนือทดลองอะไรอีกแล้วสหประชาชาติต้องการความร่วมมือจากไทยและอาเซียนก็จะคงจะเป็นการยากที่จะไม่ปฏิบัติตามเพราะเป็นเรื่องจำเป
็
นในสำหรับตัวแสดงในเวทีต่างประเทศที่ทำให้เกิด ความไม่มั่นคงขึ้นนะครับบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ขอให้อาเซียนถ้าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างผู้นำของเราก็บอกว่าจะไปศึกษาดูต่อไปนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าไทยจะปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือ
ใช่ครับ มีในส่วนที่คุณทรงพจน์ว่าเราจะปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติอย่างเคร่งครัดเนี่ย เป็นส่วนที่ระบุในแถลงการร่วมของ2ผู้นำที่ออกมาหลังจากการเยือนทำเนียบขาวโดยชื่อเป็นภาษาไทยของแถลงการร่วมก็บอกว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและพันธมิตรทางความมั่นคงที่เข้มแข็งเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกัน
ค่ะ
โอ้โหโอเคอันนี้ก็ถือว่ามีแถลงการอย่างเป็นทางการนะฮะในประเด็นอื่นอีกเรื่องหนึ่งเมียนมาอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเรื่องของชาวโรฮิงจาที่อพยพออกจากรัฐยะไข่กำลังเดินทางไปอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับบังกลาเทศมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ไหม
มีการพูดคุยกันนายกไทยบอกว่าเราอยากจะให้เกียรติผู้นำเมียนมาครับในการจัดการกับปัญหาเรื่องนี
้
เราก็อยากจะช่วยให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขในประเทศเพื่อนบ้านของเราคุณนิติการก็ทราบว่าเมียนมาเกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคนชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยนับถือศาสนาอิสลามพยายามเดินทางหนีความรุนแรงที่เกิดขึ้นไปบังกลาเทศราว 500,000 คนแล้วนะครับ
ค
นเสียชีวิตอีกหลายร้อยคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ถามถึงเรื่องนี้ผู้นำไทยบอกว่าเราจะช่วยดูแลในเรื่องผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากความรุนแรงในรัฐยะไข่และดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย
โอเคก็ถือว่ามีการตอบรับแล้วก็ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
ใช่ครับทุกผู้ที่อยากจะฟังบทสัมภาษณ
์
เสียงของท่านนายกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ3ประเด็นหลักที่ว่ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและ Facebook เดี๋ยวก็จะโพสต์เรื่องนี้ด้วยที่ VOA Thai
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรายังจะมีรายงานสัมภาษณ์
มีตอนที่3ครับ
เป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรคร
ับ เป็นประเด็นเกี่ยวกับทัศนะของท่านนายกรัฐมนตรีไทย
ครับ
ต่อภาวะผู้นำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
์ครับ
เพราะว่าเราได้ถามว่าคนที่อยู่ภายนอกเห็นบุคลิกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายคนบอกว่าเป็นคนแข็งเป็นคนที่พูดจาผงผางแล้วพอได้เจอตัวจริงท่านรู้สึกยังไงเราก็ถามในเรื่องนี
้
กับอีกเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าท่านมองอนาคตทางการเมืองของตนเองอย่างไร
ครับผมถือว่าเป็นประเด็นสำคัญอีก2อย่างที่เราจะมาคุยกันในวันพรุ่งนี
้ครับผม
นะครับนะครับขอบคุณครับคุณรัตพลอ่อนสนิทครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวฟังข่าวเกี่ยวกับการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับซึ่งปีนี้เป็นของนักวิทยาศาสตร์3ท่านนะครับคือเรนเนอร์ไวส์แบร์รี่บาลิสและคิปทอนซึ่งทั้ง3คนได้เป็นเจ้าของผลงานการค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงโลกซึ่งก็เป็นการต่อยอดมาจากทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับ2คนนี้ก็คงจะรู้จักนะครับทฤษฎีสัมพันธภาพโด่งดังมากนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนคือผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเลเซอร์อินเตอร์เฟโรมิเตอร์กราวิเทชันแนลเวฟออบเซอร์วาทอรี่หรือไลโก้นะครับซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นแรงโน้มถ่วงขนาดเล็กได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของร้านออนไลน์เอามาผนวกกับร้านแบบของจริงหรือที่เรียกกันว่า Brick and Mortar
ค่ะ
เป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับร้านจริงกำลังเรียกได้ว่าจะอาจจะเป็นแนวทางใหม่ของร้านค้าแห่งอนาคตว่ากันอย่างนั้นคุณนิติการนี่เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้ง
เรื่องขาช้อปไว้ใจดิฉันอีกแล้วเหรอคะ
เป็นยังไงฮะเดี๋ยวขอถามก่อนร้านที่มีชื่อว่า Pop Up Store ใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็เปิดตอนนี้เนี่ยเปิดให้เป็นทดลองใช่ไหมที่ย่านโซโหของนิวยอร์ก
ค่ะจริงๆแล้วร้านPop-up Store เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะใหม่ซะเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยเขาจะเปิดร้านแค่ในระยะสั้นๆเหมือนลองว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนแต่ในร้าน Pop-up Store แบบนี้เนี่ยที่เขานำเสนอที่มีชื่อว่า The Next Big Thing เป็นความร่วมมือระหว่าง Mastercard กับ Barclays เนี่ยนะคะเขาเอาจุดเด่นของเรื่องการวางระบบดิจิตอลเข้ามารวมกันก็จะทำให้เห็นเรื่องของร้านค้าที่เป็นธุรกิจหน้าร้านแล้วก็ไปผนวกกับร้านค้าออนไลน์คือมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
ผสมผสานนี่ยังไงหมายความว่าคือนำ ระบบออนไลน์ระบบดิจิตอลมาใช้ในร้านอย่างนั้นหรือเปล่า
ใช่ก็จะเป็นระบบแบบนั้นเลยคือเอาง่ายๆเลยค่ะตั้งแต่เข้าร้านไปเลยเอายังไม่เข้าร้านดีกว่
า
เราจะมีพฤติกรรมที่สองสาวอาจจะเคยเจอกันก็คือ Windows Shopping เดินไปแล้วอุ๊ยร้านอันนี้สวยจังเลยแต่ไม่กล้าเข้าไปในร้านทางร้านก็เปิดโอกาสให้คนที่ชอบ Windows Shopping นั้นสามารถช้อปปิ้งได้ตั้งแต่กระจกหน้าร้านเลยค่ะ
อ๋อคือมีจอทัชสกรีนเนี่ยติดอยู่ที่กระจก
ใช่แ
ล้วก็ให้ไปจิ้มจิ้มจิ้มเลือกเลือก
กดเลือกได้เลยซื้อได้เลยตรงนั้นตั้งแต่หน้าร้าน
เลือกสินค้าที่อยู่ในร้านนั้นใช่ไหม
ใช
่
ฟังดูเหมือนเป็นมากกว่า Pop-up Store ที่เคยได้ยินที่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบการทำธุรกิจหรือโมเดลของธุรกิจที่ไม่ต้องการจองพื้นที่แบบถาวรอยู่แล้วแต่นี้ฟังดูแล้วเหมือนมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเอามา
ใช้แล้วนอกจากนั้นในร้านนี่มีการนำเทคโนโลยีออนไลน์หรือว่าดิจิตอลพวกนี้มาใช้ไหม
พอเข้าไปในร้านแล้วก็พาเข้าไปซะเลยนะคะระหว่างที่ลองชุดเนี่ยเขาจะมีกระจกใช่ไหมคะทุกคนก็อาจจะเข้าไปลองเสื้อผ้ากันอยู่ปรากฏว่าระหว่างที่เราลองชุดเราสามารถที่จะซื้อเสื้อผ้าได้เลยโดยไม่ต้องหยิบเสื้อออกมาว่
า
ไปต่อคิวแล้วไปซื้อของเหมือนรูปแบบเดิม
ๆ
กดซ
ื้
อได
้
ตั้งแต่ที่ลองชุด
อ๋อแล้วก็กดซื้ออยู่ในนั้นเลย
ค่ะ
อ้าวคราวนี้ต้องใช้เงินสดไหมหรือว่ามีระบบจ่ายเงิน
แน่นอนระบบไร้เงินสดเพราะว่าเขามากับมาสเตอร์การ์ดเพราะฉะนั้นก็คือใช้บัตรเครดิตจับจ่ายได้เลยเรื่องนี้ก็มีข้อดีเรื่องของการที่เราไม่ต้องไปต่อคิวซื้อสินค้าเขาตัดปัญหาเรื่องนี้ได้และอันที่สองก็คือสะดวกรวดเร็วจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได
้
ตอบโจทย์คนที่ซื้อเสื้อผ้าเราไม่แน่ใจถ้าซื้อออนไลน์ไม่ได้ลอง
ใช่ไหมอันนี้สำคัญมาก
ได้ดูว่าฟิตเป็นยังไง
คราวนี้ร้านที่บอกว่าเป็น the next big thing เนี่ย จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนทั่วไปได้ยังไง
ก็ถือว่าอันนี้เป็นการเรียกว่าโยนหินถามทางนะคะว่าเช็คกันว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นยังมีความต้องการร้านในลักษณะของ Brick and Mortar อยู่หรือเปล่า อันนี้ขอเรียกแบบสั้นๆละกันว่าเป็น Brick and Mortar 2.0
ชื่อเก๋มากไม่ได้เรียนแบบใครใช่ไหม
ไม่ได้เรียนแบบเลยเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็ชอบใช้กัน
ค
ือประเด็นสำคัญเนี่ยเขาวิจัยตลาดมาแล้วนะคะอย่าง Forbes เขาบอกว่าคนมิเลเนียลอย่างรุ่นดิฉันเนี่ยแล้วก็ Generation C ก็คือน้องๆกว่านี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นกำลังซื้อสำคัญในอนาคตและ 77% ของคนกลุ่มนี้ชื่นชอบร้านแบบ Brick and Mortar มากกว่าการช้อปออนไลน์แล้วนะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ร้านนี้นะคะมีไอเดียของร้านอื่นๆที่เรียกว่าเป็นแบบแดนสนธยาแล้วอย่างร้านที่เรานำเสนอข่าวไปก็คือ Toys R Us ตอนนี้เอาเทคโนโลยีของ Augmented Reality มาใช้แล้วนะทำให้เรารู้สึกอยากซื้อของเล่นมากขึ้นรวมถึง Starbucks เองตอนนี้เริ่มเบนเข็มจากตลาดออนไลน์กลับไปใส่ใจร้านที่เป็น In-store มากขึ้นแล้วด้วย
โอเคคือเป็นการนำร้านออนไลน์เนี่ยมาผนวกเข้ากับร้านจริงๆซึ่งยุคนึงเราเคยบอกว่าทุกคนจะไปช้อปปิ้งออนไลน์หมดแต่ตอนนี้มีส่วนหนึ่งที่กลับมาที่ร้านของจริงแล
้
วแต่ว่าร้านจริงก็ต้องทำยังไงที่จะนำพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมาใช้ในร้านจริงด้วย
ใช่
โอ้เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่เรียกว่า the next big thing นะ
ค่ะ
โอเคครับผมขอบคุณครับคุณนีธิการกำลังวันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะรายงานการศึกษาของนักวิจัยในโปแลนด์ซึ่งทำกับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน100คู่ซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีถึง68ปีและก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาในช่วงระยะเวลา3เดือนถึง45ปีก็ได้พบนะครับว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมักจะมีความพึงพอใจเกี่ยวกับรสชาติและกลิ่นคล้ายๆกันนะครับรายงานชิ้นนี้มาจากนิตยสาร Time และก็ Newsweek นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็อ่านรายงานชิ้นนี้นะครับอธิบายให้เราฟังกันหน่อยเกี่ยวกับการทดสอบ
ชิ้นนี้ก็คือมาเตะตาก็ทำให้เกิดความสนใจแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะให้คำอธิบายได้จะแค่ไหนคุณสมบูรณ์ก็คงจะพอจะรู้คุณผู้ฟังก็คงจะรับทราบว่าคนเราเนี่ยถ้าจะใช้ชีวิตหรือทำให้ความสัมพันธ์ไปได้รอดยืนยาวได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใช่ไหม
ใช่แน่นอน
อันนี้เป็นการเป็นเรื่องสำคัญ
ครับ
ทีนี้ผลการศึกษาที่ผ่านมามันก็บ่งชี้บอกว่าคนที่เป็นคู่กันหรือใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะมีระดับสุขภาพ คล้ายๆกันยิ่งอยู่ด้วยกันนานๆระดับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันถ้าแย่ก็แย่ถ้าดีก็ดีก็สองคนก็ช่วยกันเกื้อกันไปนะครับหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าบางทีเราเคยได้ยินบอกไอ้คนเป็นเนื้อคู่กันน่ะหน้าคล้ายกันคำอธิบายของเรื่องนี้หรือว่าผลการศึกษาที่พอจะอธิบายได้ก็คือบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งกันและกันการใช้กล้ามเนื้อแต่ใบหน้ายิ้มหัวเราะหน้าบึ้งอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันก็เลยช่วยนะครับให้กล้ามเนื้อในใบหน้าบางส่วนเนี่ยมันพัฒนาหรือมันไปในทำนองคล้ายๆกันเพราะพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกับส่องกระจกก็เลยอาจจะมีส่วนอาจจะไม่ได้หน้าเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับเป็นคู่แฝดแต่ว่านานๆกันไปแล้วเนี่ยรูปลักษณ์บนใบหน้าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันออกมาในทำนองเดียวก
ัน ก็อาจจะเป็นใบหน้าเนี่ยมีทิศทางไปในแนวเดียวกันได
้
หล
ัง
จากพบกันไปในระยะเวลาหนึ่ง
คางใหญ่บ้างหรือว่าตาห้อยบ้างแก้มย่นอะไรแบบนั้นประมาณนั้นรอยตีนกาขึ้นนะบอกว่าขมิ้วขมิ้นใส่กันมาก
คราวนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องของรสชาติอะแล้วก็กลิ่นได้อย่างไร
กับนักวิจัยในโปแลนด์กับเยอรมนีเขาทำการศึกษากับคู่คนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน100คู่อายุตั้งแต่18ถึง68อยู่กันมา3เดือนถึง45ปีเราให้ทดลองดมกลิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุหลาบยูคาลิปตัสกาแฟหรือหนังแล้วก็ให้ทดสอบรสต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มก็พบว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยยิ่งนานเนี่ยจะมีความโน้มเอียงหรือความพึงพอใจในเรื่องกลิ่นและรสเนี่ยออกมาคล้ายๆกันผลการวิจัยยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมนะครับแต่ว่าคำอธิบายอย่างหนึ่งที่นักวิจัยตั้งข้อสังเกตก็ว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยแรงกระตุ้นในเรื่องของกลิ่นนะครับอาหาร ที่ทำหรือว่ารสชาติอาหารนะฮะที่ทานกันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยมาช่วยแค่ว่าฟอร์มหรือว่ามาสร้างไอ้ลักษณะความโน้มเอียงไปในทำนองเดียวกันทีนี้หักมุมหักมุมก็คือว่าถึงแม้มันจะมีความโน้มเอียงของความพึงพอใจไปในทำนองเดียวกันของกลิ่นแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยความสุขในการมีชีวิตร่วมกันเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันพูดง่ายๆก็คือว่าความพึงพอใจในเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องรสชาติเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะมีความสุขเสมอไป
อ
๋
อ
แมว
ตอนนั้นมีเสียงส่งท้ายเป็นเสียงหักมุม
ครับ
โอ้โอเคก็เป็นรายงานที่น่าสนใจ
ครับแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ 100%
ไม่ได้หลายอย่างครับผมก็นั่นก็เป็นรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
อยู่กับเพื่อน
ๆครบทีม
คนรวมกันทั้งหมดใช่มั้ยคะ
ใช่ครับครบทีมครับวันนี้คุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติกา
ตอนนี้กำลังทำหน้าคล้ายๆกันใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าคล้ายๆกันกำลังคำแหม่งมากว่าคุณธีรัตน์จะถามว่าอะไรจะตอบได้ไหมหน้าขมวดคิ้วย่นทุกคนเลยตอนนี
้มันเป็นเรื่องใหญ่ประจำเช้าทุกเช้าเลยเหรอคะทุกเย็นก่อนกลับบ้านเลยเหรอคะที่ต้องเครียดเรื่องคำถามดิฉันเนี่ย
ไม่ใช่เครียดแค่เรื่องคำถามเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาลงท้ายเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรและจะตรงใจคุณธีรรัตน์และผู้ชมหรือเปล่าผู้ฟังครับ
เป็นช่วงที่หลายท่านชอบนะคุณจำเริญบางคนเขาอยากได้ยินเสียงหัวเราะทุกท่านเลยเนี่ยเขามีความสุขแต่สุดท้ายนี้ก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยเดี๋ยวมัวแต่โมอยากถามคุณจำเริญที่บอกว่าการรสชาติอาหารและกลิ่นอาหารที่นั่งทานด้วยกันไม่ได้บอกว่าจะเป็นคู่รักกันแปลว่าเพื่อนกินเพื่อนที่เราชวนไปกินข้าวทุกเย็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นคู่แท้ของเราใช่ไหมคุณจำเริญ
ไม่จำเป็นเลยอันนั้นเป็นเพื่อนกินฮะเพื่อนกินก็ถูกแล้วก็เขาเป็นเพื่อนกินก็มันเขาก็คำภาษาไทยก็ให้คำจัดคำจำกัดความได้ถูกแต่นี่ผมคิดว่าเขามองถึงความยาวนานของการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันร่วมกันกลิ่นอาหารหรือว่ารสชาติอาหารที่ไปสัมผัสเนี่ยมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะไปในทางเดียวกันแต่ถึงได้บอกว่ามันหักมุมตรงที่ว่าไอการพัฒนาความโน้มเอียงในเรื่องความพึงพอใจเรื่องรสชาติกับกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องหลักประกันหรือคำตอบว่าคนที่อยู่ด้วยกันนั้นจะต้องมีความสุขเสมอไป
คือชอบรสชาติอาหารคล้ายกันไม่จำเป็นว่าจะต้อง
มีความสุขเสมอไปแต่ว่าเผอิญไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน
แต่ว่าเห็นด้วยอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ด้วยกันบางทีเนี่ย ชวนกันไปออกกำลังกายชวนกันไปทำ
น
ู่น
ท
ำนี
่ใช่
เลยมีผลต่อเรื่องของสุขภาพ
คือถ้าเผื่อว่ามีพลังบวกมันก็จะช่วยให้ได้ผลบวกขึ้นมาครับ
ถ้ามา4ท่านเนี่ยต้องสัก20นาทีนะท่าน
คุณ
สม
โพธิ์
เท่าหล
ัง
ใช่ๆ
วันหลังเราจะเปลี่ยนรายการจะเป็นข่าวสดสายตรงเลยเป็นคุยข่าวกับ VOA คุยอย่างเดียวเลย25นาที
อยากจะคุยทั้งเรื่องเห็นหน้า